Бейжің уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман.
Әр күннен тек қана жақсылық күтетін тыңдармандарға толқынымызға қош келдіңіздер дейміз.
Әр күннің уағдалы уақытында сізбен бізді жүздестіріп келе жатқан әсем әуен бағдарламасы. Алдағы уақытта тағы да әсем сазды әуендерді өздеріңізге сыйлайтын болады.
Ендеше бізді тыңдауға асығып отырған тыңдармандарды көп сарылтпай бүгінгі бағдарламамызды бастасақ.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Алғаш тыңдайтын әндеріңіз Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Компартия асқақ ән.
Қосқар боттан қараңғы түннектен далланы қол пұртып қаланы түлеткен көңшәңдің өзіңді шын сүйіп жүреткен барлығы тасқақ жыр еткен бөгетті бозып тастаған жеңіс пен алға бастаған ұлыдан атты дұрыс көңшәңдан сен біздің асқаған қызыл көжел бір бар айлы аспаным социализм жолында партия асқарым сен сызған үлгімен жаздықты жазамыз тарихтың даңықты дастанын бөгетті бұзып тастаған жеңіс пен алға бастаған ұлыдан атты дұрыс күнкәндан сен біздің асқаған Thank you.
Мұхтар Бағатай орындаған Хамит Ысқағұлы.
Жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді.
Біле алмай отыр мынау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары.
yüzümde armağanım kimge sıyladı? Bahtsız canga aylandı, bağı bu kimge baylandı? Karasan canga bağlağa, gözüme senin aynaldı. Sağan degen künnasız mahabbatka künat başanım. Sağan degen selkeusiz sezimderdi sılat başanım. Sağan degen boşlar bolsa şürekim kumartkan menim. Seynesin zorlam özümde, арманга көңілдің өттіз өмірінде. Өзгенің келеп деген алыстап кеттім білем, ұмырым сөніп өткенше сүйем сені сүйем. Сезімдерді сылатпа жаным. Саған неге құштар болса жүрегім құмартқан мені.
Thank you. осындай сезім бар менде дағы.
ақ сезімдерге мен алыста тұрып қызықтадым жай өзіңе тартып керілгенде мен бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден жүрек қызғана сені бұл ғашық жаның жасырмас әні бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден жүрек қызғана сені бұл ғашық жаның жасырмас әні сен еркелетейін аққуым көріп бақ жұлдызым деп маңдайымдағы құшайын сенің шаттығың болып өмірлігім деп талдайымдағы бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден жүрек қызғана сені бұл ғашық жаның жасырмас әні бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден жүрек қызғана сені бұл ғашық жаның жасырмас әні
Байдың гүлінен
тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Солабин
Халық күйі толғау, орындаған Жарқын Шәкерімұлы.
Thank you.
халық күйі адасқан қаз орындаған Қосман Махмырзаулы.
Халық күйі Аққабаның толқыны, орындаған Бейілхан Қалиакбарұлы.
Қосбасардың үшінші варианты Дәулет Халықұлы шертеді. Thank you.
уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрәуіл Ханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындылар